Budem sa modliť pred Božím slovom. Náš drahý Pane Ježiši Kriste, my ti ďakujeme, že aj dnes chceš svojim slovom, Božím slovom, mocným slovom, viesť svoju cirkev, aby sme ťa viac milovali, aby sme ťa viac nasledovali, aby sme viac hľadali tvoju tvár a zároveň pre naše životy prakticky. Zmiluj sa nad nami, hovor k nám cez tvojho Ducha Svätého, dávaj aj mne myšlienky, ktoré sú od teba, aby naozaj tvoje slovo tu mohlo znieť, aby naozaj mohlo meniť naše životy. Amen. Boží ľud sa stretáva každú nedeľu preto, aj my sa stretávame každú nedeľu preto, aby sme priniesli Bohu slávu, aby sme ho oslavovali a povedali, Bože, my chceme s tebou ísť ďalej. Zároveň sa stretávame preto, aby sme boli lepší učeníci, lepšie nasledovali Pána Ježiša Krista, aby to, čo počujeme, premieňalo naše životy, aby bolo vidno, že sme jeho učeníci. Preto sa aj dnes stretávame. Budem čítať z Lukášovho evanjelia, prosím, otvorte si 12. kapitolu. 12. kapitola Lukášovho evanjelia. Budeme čítať verše od 49., čiže 12.49, až po 13. kapitolu, 5. verš. 12. kapitola 49 až po 13. kapitolu, 5. verš. Oheň som prišiel vrhnúť na zem. A čo chcem? Len, aby už zblkol. Krstom mám byť pokrstený a ako je mi úzko, kým sa to nestane. Myslíte si, že som prišiel darovať na zem pokoj? Nie, hovorím vám, ale rozdelenie. Lebo odteraz sa 5 ľudí v jednom dome rozdelí. Traja proti dvom a dvaja proti trom. Rozdelia sa otec proti synovi a syn proti otcovi, matka proti dcére a dcéra proti matke, svokra proti neveste a nevesta proti svokre. Potom povedal zástupom, keď zbadáte na západe vystupovať oblak, hneď hovoríte, že príde lejak. A býva to tak. A keď veje južný vietor, hovoríte, že bude horúčava. A býva. Pokryci. Zhľad zeme a neba viete rozoznať. Ako to, že neviete rozoznať terajší čas? Prečo sami od seba neviete posúdiť, čo je spravodlivé? Keď ideš so svojím protivníkom pred vrchnosť, usiluj sa s ním cestou pokonať, aby ťa nezaviedol k sudcovi. Lebo sudca ťa vydá drábovi a dráb ťa uvrhne do väzenia. Hovorím ti, nevídeš odtiaľ, kým nevrátiš aj posledný halier. V tom čase prišli za ním nejakí ľudia a rozprávali mu o Galilejčanoch, ktorých krv zmiešal Pilát s ich obetami. On im odpovedal, myslíte si, že spomínaní Galilejčania, ktorí tak trpeli, boli väčší hriešnici ako ostatní Galilejčania? Nie, hovorím vám, ale ak nebudete robiť pokánie, všetci podobne zahyniete. Alebo si myslíte, že tí 18, na ktorých padla veža v Siloé a zabila ich, boli väčší vinníci ako ostatní Jeruzalemčania? Nie, hovorím vám. Ale ak nebudete robiť pokánie, všetci zahyniete takisto. Náš text hovorí a vyzýva, je to naozaj veľmi silný text výzvy. Pán Ježiš robí a dáva veľké výzvy. A znie asi takto. Dúfam, že sa mi to podarilo vytiahnuť z tohto textu správne. Rieš naliehavo svoju zbožnosť, svoj oheň. Začni pokáním. Rieš naliehavo svoju zbožnosť, svoj oheň. Začni pokáním. Trochu sa vám priznám, veľmi som sa bál a aj mám obavy z takéhoto textu. Veľa povzbudenia v ňom veľmi nenachádzame. Je to text, ktorý varuje, ktorý dáva výzvy, vážne výzvy, ktorý poukazuje na ťažké veci. A ja som osobne človek, ktorý nerád napomínam v tom negatívnom zmysle. Nerád, veľmi nerád a ťažko sa mi to robí, že poviem človeku niečo, čo zle robí, čo nedobre robí. Ťažko sa mi vstupuje do toho a je mi to veľmi nepríjemné. A preto, aj preto si myslím, že mi je nepríjemné aj kázať o takýchto ťažších veciach, ktoré nie sú úžasne povzbudivé. Ale keď prechádzame text po texte v Biblii, tak, a to je výhoda tých kázní, ktoré idú vlastne ako keby za radom, vlastne napríklad celú knihu alebo podobne. Výhoda je to, že, a keď to berieme vážne, že vlastne sú tam miesta, ktoré môžeme samozrejme preskočiť, ale veľmi nám udrú do očí. Čiže ja som si tak povedal, Pane Bože, preskočím to. Budem hľadať len také povzbudzujúce veci. Alebo budem verný tomu, že Pán Ježiš to hovorí pre nejaký význam, pre nejaký zmysel, ktorý je strašne dôležitý a dovolíme Bohu, aby sme počuli aj veci, ktoré nie sú pre nás až také čičíkania, keď to tak poviem. Čo sa týka povzbudzovania alebo napomínania, ešte vám chcem pripomenúť, že to isté slovo biblické, ktoré používa slovo napomínanie, má aj význam povzbudenia. Myslím si, že trošku sa stala taká vec, že Roháčkov preklad všade, kde sa nachádza toto slovo, používa slovo napomínať. Aj k dobrému. Napomínam vás k dobrému. Stalo sa nám to, že vlastne aj povzbudzovanie berieme ako napomínanie. To, čo Boh nám chce hovoriť pre dobré, tak my sme sa naučili ten žargon alebo tú teologickú formuláciu napomínam ťa. Ja ťa iba napomínam, ja ti chcem dobre, ja ťa iba napomínam. No fakt, to znie úžasne. A vám poviem, že je to veľmi povzbudivé, takéto napomínanie stále. To isté, ale slovo sa používa aj na povzbudzujem. Myslím, že sa to potrebujeme všetci naučiť. A nevždy iba napomínať a vidieť ťažké a zlé veci, ktoré sú často pravdivé, ale napomínanie vždy je tu preto, aby druhí mohli rásť, aby to zlé sa mohlo odstrihnúť, odstrániť, aby bolo viacej priestoru pre rast na podobu Pána Ježiša Krista. Ja viem, že aj ľudia, ktorí iba napomínajú, alebo si myslím a verím tomu, že často chcú len dobre. Skúsme to tým, že zmeníme to slovíčko hneď na úvod. Úplne inak to bude znieť. Čiže máme text, ktorý napomína, ale ja vás chcem povzbudiť. A Božie slovo to hovorí pre povzbudenie. Kresťanský život je veľmi zaujímavý. My tak niekedy aj slúbime, že Pán Ježiš ti dá toto, Pán Ježiš ti pomôže, uzdraví, posilní toto, tamto. Vtedy veľmi nehovoríme o protivenstvách alebo o tom, čo ho môže stretnúť, ale my to vieme, ale máme pocit, že keby sme to povedali, tak ho znechutíme, tak povieme len dobré veci a potom, keď reaguje, povieme, no ale buď pripravený na to, na to, na to. V podstate, keď som rozmýšľal, koho sa to týka, náš text, či sú to osoby, ktoré niečo zažívajú, alebo som to aj ja, tak som si uvedomil, že to sme všetci. V podstate, každý z nás, ak sme veriaci, ak milujeme Pána Ježiša, ak aspoň troška je naša viera potenciálna, tak sa musí stretnúť s niečím zaujímavým. Keď ja som uveril v Pána Ježiša Krista, tak ako pri mnohých životoch bola to veľká zmena a začal som o tom rozprávať. A stretol som jednu kamarátku, ktorá bola vlastne kaderníčka, bola strihať moju mamku a ja som mu potom vyprevadelku autu. Som jej svedčil. Ona tak pozerá na mňa, hovorí, že ja ti vôbec nerozumiem. Ja som v podstate už tak teologicky rozprával, tak správne, že v podstate ona len pozerala na mňa a nechápala, že z ktorej planéty som spadol. No, deje sa to aj vtedy, ak vlastne našou prílišnou horlivosťou preberáme teologické pojmy, ktorým sami nerozumieme poprvé, po druhé si myslíme, že oni tomu rozumejú, aj keď my tomu nerozumieme. Čiže niekedy to je také humorné, čo sa deje, keď je veľká zmena v živote, ale je to normálna vec. Ale druhá vec, ku ktorej chcem dojsť, že naozaj niektorí ľudia tomu nerozumejú. A často sa stane, že príde kresťan, mladý kresťan, ktorý naozaj prežije úžasné veci s Bohom. A to nemusí byť mladý kresťan, to môže byť otec z rodiny, to môže byť matka, to môže byť starší človek, to je jedno. Prežije niečo a si myslí, že príde domov a to zdelí so všetkými a povedia, wow, my sme vlastne na to čakali. Že ty prídeš a začneš nám hovoriť o Ježišovi a aký sme my zlí a hriešní a ty si tiež taký bol a teraz my zmeníme svoje životy, lebo tebe niečo sa stalo. Jemne povedané. Presný opak sa deje. Takmer vždy. A ak sa deje to, čo vám hovorím, je to správna vec. Pretože to znamená, že niečo sa naozaj deje v našom vnútri, čomu svet nemôže rozumieť. Ale chcem to hovoriť aj naozaj s takým pastoračným prístupom alebo srdcom. Tieto veci nemusia byť niečo, čo nás znechuťuje nasledovať Ježiša. Práve naopak. Nastáva proces, kedy títo ľudia, ktorým hovoríme, lebo naozaj môže sa stať, že sa stiahneme hneď. Proste povie otec alebo mama, že tebe preskočilo, tebe šiblo, alebo a stretol som sa naozaj s desiatkami prípadov, kedy otec rodiny proste sa obrátil, prijal evanjelium a žena povedala, že tebe šibe úplne. A to, viete, to je najbližší vzťah. Je to bolestivá skúsenosť. A veľakrát, veľmi veľakrát vtedy cúvnu títo ľudia povedia, že no tak ako ja za blbca tu nebudem. Mne to nikto nepovedal, že také ťažké to bude. Je to tak. A Pán Ježiš nás pripravuje na to a hovorí to, že keď prichádza evanjelium do nášho života, není to len pokoj, radosť a všetko. To všetko k tomu patrí. Ale prichádza aj určité rozdelenie. Proste niečo nové prišlo do rodiny, niečo nové prišlo do vzťahov, ale prvá reakcia je často negatívna. Odmietavá. Ty si čo o sebe myslíš? Treba o tom hovoriť. Treba sa modliť za týchto ľudí. Ale to sa týka naozaj nás všetkých. Treba byť trpezlivý. Lebo to je bežná súčasť nášho života. Ani v živote s inými oblastiami to není tak, že vy študujete školu, prijete do práce, myslíte si, že viete a všetci vás príjmu, aha, na teba sme čakali. Ani v živote to tak nie je, nie je to ani v rodine tak, nie je to nikde tak. Ani vo viere to tak nie je. Ježiš chce povzbudiť, že to je v poriadku. A ja ťa budem milovať, keď budeš žiť odlišným spôsobom. Mne sa to páči. To je v poriadku. Práve opak by bol dosť veľký problém. Proste nechcem byť za blbca, tak sa prispôsobím. Nebudem hovoriť o svojej viere až tak, nebudem ju až tak prejavovať, tak si ju schovám pre seba. Inými slovami poviem, Bude to impotentná viera, ktorá nemá schopnosť osloviť. V podstate aj tak sa dá žiť. Myslím si, že mnohí sme podľahli tomuto klamu, tomuto pokušeniu, len aby bol pokoj. No ono, Ježiš, kráľ pokoja, nestojí o tento druh pokoja. Len aby niekto niečo nepovedal. Veľa ľudí, to povedal jeden teológ, keď sa s nimi rozprával, chce žiť radikálny kresťanský život. A ešte viac ľudí povedalo na konci svojho života, že tak nežili a ľutujú to. Čiže buď budeme kresťania vnútorného ohňa, zápalu, vášne pre Ježiša, alebo budeme impotentní, sterilní, nedelní kresťania, ktorých viera za veľa nestojí. Ježiš nechce, to není cieľ, aby sme mali protivenstva. To je realita. Ako často ja potrebujem výjsť z tej bubliny svojich predstav, vstúpiť do reality a Ježiš nás víta v realite. Vítaj. Ty budeš mať problémy. Ale ja ťa budem milovať. Ja ťa budem objímať. Ja ťa budem viesť. Ja ti budem dávať silu a milosť. A nakoniec uvidíš, že keď budeš verný, budeš vidieť ovocie. Ježiš hovorí nielen o problémoch našich, ale o problémoch svojich. On začína tým, že ja sám musím byť pokrstený a je mi úzko. On rozumie tomu. Musí prejsť niečím veľmi zložitým a ťažkým. On sám hovorí aj o sebe. Oheň som prišiel vrhnúť na zem. A čo chcem, len aby už zblkol. Krstom mám byť pokrstený a ako je mi úzko, kým sa to nestane. Ježiš si uvedomoval, že chce veľkú radosť. Radosť zo spásy ľudí. Radosť z toho, že keď on položí život, není to zbytočné. Evanjelium je slávna vec. Je to o radosti zo spásy, zo záchrany. Ja, hriešnik, môžem byť zachránený. Z milosti, veľkej milosti Božej. A Ježiš toto videl, keď žil na tejto zemi. On vedel, čo sa stane, ak bude milovať Boha. Čo sa stane, ak bude poslúchať Boha. On vedel, že jeho krv je drahocenná a bude účinná. Ale zároveň videl, čím musí prejsť. To je taký paradox. Videl veľkú radosť zadu z Božieho plánu, ale zároveň vidí aj to, koľko ho to bude stáť. Preto je roztrasený. Preto aj sa bojí, preto aj pláče, preto sa aj modlí. Vezmi odo mňa tento kalich. Ale nech je tvoja vôľa, pretože tvoja vôľa je, voč tu kráči. O čo tu ide? Ide o väčšiu radosť. Pre Ježiša to stojí za to, pretrpieť kríž, náš kríž, naše hriechy, naše viny, naše ponižovanie, náš výsmech, aby nás zachránil. Aby jeho dielo bolo naplnené. Čiže keď hovorím na úvode nám všetkým, máme nejaký obzor, že Boh má s nami plán, to je náš kresťanský život, byť verný až do konca a nakoniec nás bude čakať nebeská párty radosti, že sme to z Božej milosti dokázali, ale medzi tým budeme musieť stáť v skúškach, pokušeniach, aj v priestore, kde nás budú ohovárať. Príde aj rozdelenie, často v rodinách, kedy vykopnú niekoho z rodiny. Stretol som sa naozaj, a určite aj vy, s príkladmi, kedy matka povedala chlapcovi, ak vstúpiš do cirkvi bratskej, môžeš ísť rovno na ulicu, aj sa nevracaj domov. 19-ročný chalan. Presne to jeho psychika potrebuje. Ale Boh bude verný. Ježiš bude verný. On sám tým prešiel. On vie, čo to je. On nás varuje, vyzýva, povzbudzuje. Ja budem s tebou. Ty zažiješ od opustenie od ľudí. Ale nikdy, nikdy nie odo mňa. Ako si udržať, keď to tak poviem, ten oheň, alebo zápal, alebo tú zbožnosť, ktorú musíme riešiť. Ja som to už hovoril na kecoch, ten príbeh. Ja keď som kúpil grill, prvý grill vo svojom živote, v Tesku, za zľavu, ja neviem, či 20 eur stál, či koľko, či 15, som sa cítil ako majster sveta. Ešte som ani uhlík v ruke nedržal v živote, ale bývali sme na dedine v Kalinove, tak ideme na to. Nikoho som nepustil ani, teraz by som nepustil ku môjmu grilu. To je moje kráľovstvo. To, ako bude ten oheň horieť, ako budú tie uhlíky horieť, ako si ich ja poskladám z nich pyramídku a ešte kopčeky nejaké, to je môj biznis. To je môj, to ja musím robiť. Ja som sa tak hral, že ešte horiace, už žhavé brikety som tak posúval hore dole, som si urobil takú zápalkovú, vlastne takú niť, kedy vlastne na jednu zápalku som dal ďalšie zápalky, že keď to išlo tak pomaličky, samozrejme hore, hej, smerom, tak aby zapalilo ďalšiu zápalku, ďalšiu a tie pepa, aby zapalovalo. A som sa strašne tešil z toho, nikto nerozumel, čo ja tam vystrajam, ja som tomu veľmi dobre rozumel. Som si to myslel a myslím si. A tak som pozoroval, že vlastne čo sa deje s tými briketami, čo sa deje s tými uhlíkmi. A tak som pozeral, že akým spôsobom vlastne oni sa zapalujú alebo horia. A som zistil, že robiť pyramídke je blbosť. To treba dávať veľmi blízko vedľa seba. No, niečo vás aj naučím o grilovaní z mojich veľkých skúseností. No a vlastne nie je jedno. Nie je jedno, ako sú spolu tie uhlíky. Nie je jedno, ako sú ďaleko od seba tie uhlíky. Nejak podobne to funguje aj s Božím ohňom pri nás, alebo v nás, s vášňou, s nasledovaním, so zbožnosťou, ktorá má potenciál a ktorá môže, a Pán Boh môže použiť pre zmenu ľudí. Čiže dáva nám Pán Boh viacej, samozrejme, veci. By som povedal aj 10 vecí, ktorým nás povzbudzuje a vedie k tomu, aby naše ohne našich srdc horeli a mohli zapaľovať druhých ľudí. Poviem len 4 veci. Spoločenstvo. Spoločenstvo cirkvi. Áno, to spoločenstvo, o ktorom si mnohí myslia, že ich brzdí. To je to spoločenstvo, o ktorom si mnohí myslia, že mne stačí patriť do všeobecnej cirkvi, o ktorej Ježiš vie. Však cirkev je aj to, keď sa 2 alebo 3 stretnú. Však. My v podstate nepotrebujeme bratov a sestry, ktorí nás furt len napomínajú. Nie je to tak. Nie je to tak. My keď sa nenaučíme milovať našich bratov a sestry a vypočuť si stále tie napomínania niekedy, my prichádzame o veľa vecí. Možno prichádzame aj o to, aby sme prosili Ježiša, aby nám dal silu vytrvať, milovať. Ono, nie je to jednoduché, ja sa priznám, ja tiež mám takéto skúsenosti všelijaké, ale viem, že keď sme verní Ježišovi a sa pýtame, že čo nám chceš povedať aj cez tých bratov a sestry, Ježiš to nepovoluje len tak náhodou tieto veci. Ale ak sme verní Evanjeliu, ak sme verní Ježišovi, ak prosíme, ak sa modlíme, ono možno tí bratia a sestry, ktorí nás stále napomínajú, chcú, aby sme sa za nich modlili. Premýšľali ste niekedy o tom, že sú možno osamelí, a chcú, aby niekto ich rešpektoval. To je služba. Milovať každého. Aj tých, ktorých sa nám nepáčia. A potom zistíme, že mnoho mali pravdu, samozrejme. Ale keď cúvneme, nezistíme nič. Jednu veľkú figu. Spoločenstvo je veľmi dôležité. Tam to horí. A keď sa káže Božie slovo, evanjelium, to nám pomáha, aby naše srdcia horeli. Modlitby ďalej. Už som spomenul modlitby. Božie slovo, svedecký misijný život. Áno, to je to, o čom som hovoril na úvode. Ja patrím Ježišovi. Ja nepatrím len do cirkvi bratskej, čo je sekundárne, alebo je to na tretej koľaji. Podstatné, že patrím Ježišovi. Tak často, keď mám diskusie s ľuďmi, pýtajú sa, že a vo vašej cirkvi ako sa to robí? A vaša cirkev je aká? Samozrejme, im aj niečo poviem. Ale podstatné je nie to, že nevšímaj si len to, aká je naša cirkev, ale aký je Ježiš. Lebo my sme tu práve kvôli tomu. V podstate my sa tu snažíme a chceme z Božej milosti žiť s Ježišom. Nerobíme to dokonale. Ale o tom to je, preto sa tu stretávame. Aby sme sa učili krok po kroku viac milovať a nasledovať Ježiša. Riešme našu zbožnosť, náš oheň. Ďalej Pán Ježiš hovorí jeden, alebo viacej obrazov, až tri dokonca, že vy ľudia ste veľmi všímaví, hovorí. Vy viete, že keď sa pozriete na oblak, ktorý prichádza zo západu, že príde lejak a máte pravdu, aj si zoberiete prší plášte, a si zoberiete dážniky, lebo proste nie ste hlúpi, ale si to vezmete, aby ste neboli mokrí. To len ja zvyknem byť taký, lebo mne sa dážnik nechce nosiť, lebo stále ho stratím. Ale taký človek, čo je zodpovednejší, tak to aj posluchne. Ďalej, keď vidia ľudia, že ide južný vietor, to hovorí im konkrétne, viete, že bude horúčava. Proste si nevezmete tri vrstvy svetrov. Hovorí ďalej, pokryť si. Vzhľad zeme a neba viete rozsudzovať. A robíte to, lebo máte rozum. Ako to, že neviete rozlišiť, že ja som Boží syn, keď robím tie zázraky, ktoré robím, keď hovorím s mocou, ako hovorím, keď ukazujem to, že to je súlad, čo hovoril Mojžiš, Abraham, Izajáš, Dávid a čo hovorí Ježiš, ako to, že vy toto nevidíte. Dáva ďalší príklad alebo príbeh, že keď sú dva ľudia, jeden dlhuje druhému niečo, tak hovorí, že je tam krátky čas na to, nejaký čas, kým sa oni môžu ešte zmieriť. Proste dohodnúť sa na splátkach, respektíve vyplatiť tieto veci. Lebo ak to neurobi na čas, ak sa nedohodnú na čas, tak vlastne ten človek to povie sudcovi, sudca pošle policajtov a policajti vezmú do väzenia toho človeka, až pokiaľ ako keby nesplatil svoj posledný halier. Hovorí o naliehavosti, Ježiš, o naliehavosti. Duchovný život, zbožnosť, vášeň, oheň. My máme limitovaný čas na to, aby sme s tým niečo robili. Božia milosť je pri nás a není jedno, či my budeme sa bavkať celý život s tým, že Pán Boh nás miluje, alebo naozaj budeme otvárať to Božie slovo a naozaj budeme robiť, čo Pán Ježiš od nás chce. Lebo príde čas, kedy povieme si, že mohol som. Nikto by mi z toho nosa neuhryzol. Raz príde čas, kedy to nebude možné. My budeme stáť pred súdom za to, ako sme roznecovali zbožnosť a lásku voči Ježišovi Kristovi. Neveriaci ľudia budú stať pred súdom, ktorým povie, ideš tu alebo ideš tam. Nebo alebo večný život, alebo peklo. Veriaci budeme stať pred rozhodcovským súdom, kde tiež bude Pán Boh skúmať už nie to, či patríš Kristovi, ale to, ako si na tom staval. Keď sa spýta Pán Boh, keď Ježiš toto všetko pre teba urobil, prečo si nezdvihol svoj zadok, keď bolo potrebné? To naozaj také ťažké bolo. A budeme sa veľmi hanbiť. Lebo zistíme, že to až také strašné nebolo. Na druhej strane, mnohí z nás máme skúsenosť, kedy je potrebné niečo urobiť a není nám to najprv príjemné, ale keď to začneme robiť, začneme prežívať Božie požehnanie a milosť tak, ako by sme to nikdy neprežívali predtým. Aj z Božieho slova, keď si otvárame Božie slovo, niekedy máme pocit, že Boh ku mne nehovorí, neviem toto, tamto, ale keď začneme premýšľať o ňom, študovať, prosiť Boha, Ducha Svätého, hovor ku mne, často môžeme, a určite máte tie skúsenosti, že Pán Boh začne k nám hovoriť. Jednoducho chcem povedať to, že nech nás strach, alebo nekomfort, ktorý nás nutí, alebo nás tlačí, že nič nerob, keď to prekonáme a začneme niečo robiť, naliehavo riešiť náš život, tak potom zistíme, že to stojí za to. Iste, a som presvedčený, že viete, o čom hovorím. Pán Ježiš tu hovorí, máme limitovaný čas, naliehavo riešte svoj život. Naliehavo ho riešte, lebo keď to budeme robiť, čaká nás požehnanie. Len a len požehnanie, aj cez ťažké chvíle. Tretia udalosť v 13. kapitole, to všetko spolu súvisí. Zatiaľ sme si hovorili o tom, že ťažkosti nás nemusia brzdiť v tom, aby sme roznecovali svoju zbožnosť, oheň, vášeň pre Ježiša Krista, lásku, činy a podobne. Ježiš to robil, požehnáva, vedie nás tom. Zmocňuje Duchom Svätým a podobne. Druhú vec, ktorú sme si teraz povedali, že čas je limitovaný. Naliehavo to robte. Naliehavo. Veď keď vidíte tieto znamenia, proste vidíte, že ide pršať, vezmete si dážnik. Vidíte, že som tu, hovorí Ježiš. Robte s tým niečo. Teraz, čomu chcem dojsť, je veľmi vážna, veľmi vznešená, veľmi hlboká súčasť toho, ako to robiť. Ako znova naštartovať. Ako znova nastúpiť. Ako, ak padnem, znova povstať. Ako, keď som ustráchaný v kúte, z Božej milosti skúsiť ísť ďalej. Pán Boh nám dáva aj k tomu všetky možnosti a predpoklady. Za Ježišom prišli s dvomi otázkami. Hovorili mu: Ježiš, videl si toto, keď Pilát pozabíjal, povraždil týchto Židov? My si myslíme, že mali slabú vieru. Proste neverili dostatočne. Alebo si myslíme, že mali nejaké hriechy. Proste toto bežne by nemohlo byť normálne. Prečo Pán Boh by toto chcel dopustiť, blá, blá, blá. Akí oni boli vlastne hriešnici? Čo to oni mali? A ďalej, spadla veža v Siloé, zabila 18 ľudí. Tak ešte si povieme, že ak je tu prenasledovanie, tak Pán Boh vtedy dopúšťa aj utrpenie. Ale už keď sú nešťastné okolnosti, tak za tým už musí nejaký hriech byť. Proste, pozrime sa na tých ľudí, nie sú takí požehnaní, nie sú takí, neviem čo, Pán Boh určite niečo s nimi, niečo vystrojili Pánu Bohu. Presne ako urobili Jobovi priatelia. Keď som bol na teologickom štúdiu, tak to som ešte nič nevedel, a povedali, že Job, kniha Job je múdroslovná literatúra. A ja som rozmýšľal, že čo tam je múdre v tom, veď proste niekomu sa niečo zle stalo, prišli tam kamaráti a začali ho proste presvedčať, že určite, určite niečo máš, za čo ťa Boh trestá. A potom povedali, že vlastne múdrosť, ktorú chce Pán Boh naučiť nás, teraz vám poviem, celý zmysel knihy Jobovej, je naučiť sa mlčať, keď druhý trpí. Viete, aké to je ťažké? To najrozumnejšie, čo urobili tí priatelia, že boli ticho. Keď sa mu rozpadla rodina, zničila, keď jeho zdravie bolo zničené, keď všetko stratil. Služba mlčať pri trpiacom. Drahé sestry a bratia, není to jednoduché. A je to niečo, čo sa veľmi potrebujeme naučiť. A Ježiš ich okamžite smeruje. Ty prestaň skúmať a riešiť životy druhých. To neznamená, že nemáme sa modliť za nich. To neznamená, že sa nemáme pýtať, pozbudiť. Ale ty si rob poriadok pred svojim domom najprv a hovorí, že pozrite sa, vy tak skončíte, ak nebudete činiť pokánie. V podstate takéto masakre, vám poviem zo pár takých pikošiek, neboli až také zriedkavé. Historik Josephus Flavius z 50. 60. rokov nášho letopočtu, ktorý skúmal históriu a písal, zaznamenal veľmi zaujímavé masakre. Napríklad v roku 26 nášho letopočtu niektorí Židia v Cezareji označili Piláta za prasa. A hovorili, že to je prasa. Boli zmasakrovaní veľmi rýchlo, pretože cisársku moc ponížiť, to je vlastne ako keby ponížiť Boha. Ďalej, v roku 4 nášho letopočtu, kráľ Judska volal sa Archelaus, tak nedočítal som sa presne pre dôvod, ale dal zabiť 3000 Židov. V roku 107 až 76, pred našim letopočtom, vládol kráľ Judska Alexander Janeus a dal zavraždiť 6000 Židov, a to je celkom zaujímavý dôvod, zasypali ho citrónmi. Proste niečo sa im nepačilo na ňom, asi mal kyslý výraz, alebo proste kyslo sa správal k ním a zasypali ho citrónmi a zabil 6000 Židov. Čiže niekedy sa to deje, pretože niekto nie je rozumný a niekedy sa to stane. Ježiš nás vedie k tomu, aby sme pozreli do svojho života. Pretože a nakoniec aj naša služba druhým je cez nás. Ale nie cez našu pýchu, ale cez našu pokoru. Nie cez naše slova, ale často cez naše mlčanie a jemné slova, ktoré z toho výjdu. Niekedy to musia byť tvrdšie slova, ale začnime mlčaním. Jednoducho povedané, zmenou nás sa môžu meniť druhý. A zmena začína pokáním. Zase len to pokánie, ktoré nie je tu preto, aby nás ponižovalo, ničilo, znižovalo našu ľudskosť a práve naopak, aby sme konečne mohli na slávu Božiu, na milosť a lásku Jeho slúžiť. Aby konečne si nás mohol používať tak, ako On chce. Pokánie je pôrod nového charakteru. Pôrod toho, že niečo nádherné Pán Boh chce tvoriť v našom živote. Žiaľ, stretol som sa s kresťanmi, ktorí sú hrdí na svoje pokánie. Pozrite, aký ja som pokorný. Tu nejde o to predbiehať sa, kto je pokornejší, ktorý sa modlí pokornejšie a neviem čo. Samozrejme, pokora patrí veľmi do života človeka a pokánie, ale je to preto, aby sa mohli rásť, slúžiť, milovať Ježiša viac, roznecovať našu zbožnosť. Vrátim sa na úvod. Rieš naliehavo svoju zbožnosť, svoj oheň. Začni pokáním každodenného života. Nech nás všetkých v tomto Pán Ježiš milostivo, láskavo a hojne požehnáva. Amen. Budeme teraz sa modliť. Chcel by som nechať tichú chvíľu pre vnútorné modlitby, pre počúvanie toho, čo Duch Svätý nám ešte chce povedať. A potom vás vyzvem ku niekoľkým modlitbám na hlas.